Setshwantsho sa 16. Paulosi o bolela ditaba tsa Jesu. Diketso kgaolo ya 13, temana ya bone ho isa ho 52. Saulo le Barnabase ba ile ba ya metsaneng le metseng e mengata. Mme ke hona moo Saulo a ileng a fuwa lebitso la hore e tla ba Paulosi. Banna ba babedi ba ileng ba kopana le bona ha ba ntse ba rapela. Mme jolo ka wena ha o tadima mona setshwantshong, Paulosi o ile a ba ruta. Yaba Modimo o ikgethetseng bontata rona ebile thuto ya Paulosi eo, ke ona o ikgethetseng ho leetsa setšhaba se seholo le ho lepholosa dibeng tsa lona ka morena Jesu Kreste yeo Modimo o mmeileng ho ba poloko ya ditšhaba. Bajuda ba ne ba sa utlwisise dithuto tsena ka lebaka leo he ha ba ka banka hantle seo Paulosi a se bolelang ka morena Jesu. Le ha ho le jwalo, Paulosi le yena Barnabase ba tswela pele ba bolella batho ba re ha hona letho le lebe leo Jesu a le entseng, empa le mmolaile ka matsoho a lona o a kgopo. Modimo o mo tsositse bafung mme o mmeile ya phelang ka ho sa feleng. Mme e mong le e mong jwale ya beyang tshepo ya hae ho Jesu o amohela Modimo, mme yeo ditaba tsa hae di a lokiswa pakeng tsa hae le Modimo. Empa bana ba ne ntse ba ruta nnete ya Modimo ba ile ba e nka mme ba e amohela. Bajuda ba bang bona le setšhaba se sengata ha se utlwa molaetsa ona ba ile ba sokoloa, empa ba bangata bona ba hanyetsa nnete eo le thuto eno ya Paulosi. Batho ba bangata le kajeno ha ba ya dumela ha re ba bolela ka morena Jesu, mme ba rate hore Modimo a sebetse maphelong a bona ka ditaba tse molemo. Mme e ka le wena Modimo o ka o thusa hore o fetwe motho ya dumelang ditaba tse molemo tsa evangeli.